Aptauju dati liecina, ka vairums Šveices iedzīvotāji ir gatavi nobalsot par aizliegumu aizsegt seju publiskajās vietās. Plakāta daudzviet Šveicē ataino sievieti ar musulmaņu sejas aizsegu un saukli aptur ekstrēmismu. Lai gan aplēses liecina, ka šajā valstī ir tikai aptuveni 30 sievietes, kas šādi parādās uz ielas. Musulmaņi veido ap 5% no Šveices iedzīvotāju skaita. Daudz no viņiem asi iebilst pret piedāvātajiem konstitūcijas grozījumiem.